بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمده واستثماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته وأستعينه فارغة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الغالب. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. بحث مورد مسائل تربیتی با آیه شریفه اشاره بشه هدف از بعثت انبیا هدایت مردم بود. الله متعال بیرون بشه وقتی که جامعه بشری تشکیل یافته، جامعه بشری ابتدا محدود بود. در اثر توسعه جامعه بشری در توسعه یافته، ارتباطات شکلده، قهرن اختلاف در جامعه بشریت در ایجاد آمده. الله متعال روی حکمت انبیانه به خاطر بی که جامعه بشریت اختلاف یغشترا به وسیله کتاب آسمانی مبعوث لده. این بیر مقدمه ایلن توضیح برم که الله متعال بیرر لیحکم فی مختلف فی. هدف از بعثت انبیا رفع اختلاف جامعه بشری داده. توضیح بوده که انسان حیوانان شریشت قرائزده. روایتی ور آقا امیر المؤمنین کمیدی که آدم سؤال لیل که ارید ان تعرفنی نفسی، یا امیر المؤمنی استرم که نفس منم که تعریف یست. فقال یا کمیل ایم نفس ترید؟ ای کمیل سن هنس نفس استرم که من سنه تعریف یست. کمیل تعجب و تعجب لده: یا مولا، و حل هیه امیلان نفسون واحده مگر دیزده بیر نفس یفته دیدنه نفسمز بار دیدنه روحمز بار سیز منه دیدید که هانسه نفس سنیم چین تعریف الین مگر نچدنه بیزن نفسمز بار نچدنه روحمز بار امام بیدر که امنها اربعتون نفس و روح انسان دست نده النامیت نباطیه دل نفس نباطی ورمزده که موجب رشد و نمو کنه بیز دو نفس در گورنتین گیاهوارم آغاشوارم نباتاتم شریف شد اولارده در نفس نباتی یاده یعنی به روحی وار که به وسیله اروح رست و نمو بلون که تعبیر الاردنا دیلید که نفس نباتی بعد بیرد ایکنجه نفس بارد و لحسیت الحیوانیه دیر که بز دارای نفس احساسی است یعنی متحرک بالاحساس است تو مسئله در حیوان هم به شریع شد یعنی علاوه بر این که نباتاتم هم شریف شد حفظ حیوانی دادم حیواناتم هم به شریف شد بعد بیرد و ناطقت القدسیه الله بیز قوه بیز درده قلوب نفس دوار او قوه و نفس عبارت به نفس قدسیدن دردنجسه عبارت ول ملکت الالهیه این نفسی که انسان بجره بلیر سیر یا آقا و علی حسین بجره بلیر که بو بدنن چه خواهد گده از عوالم سیر یا بلده سن هانسان استرن من تعریف بلیم پس نفس انسان مراتب وارده نیچه مرتبه در نباتاتم هم حیواناتم هم بیز مشترک شد او دیکی دیر یاد انسان به وقتی که روح بدن من مفارغت لده عالم قبرده تمام اجزاء بدن من پاره از بدن انسان هنوز دیری دید او دیگه دیدیلر که چک گوره درناخ گوره بلارا دیدیلر نفس نباتی پس بیزده هم نفس نباتی وار هم نفس حیوانی وار مراد نفس حیوانی دن یعنی قرائز بیزده وارده قریزه جنسی حیوان وار قوه غضبیه این حیوان دوار بزده در بو قواه اما بر نفس دیگر دوارده که الله متعال بولد و نتخت فیه من روحی من از روحم من دمیده لدم او همسه روح ده او همسه نفس ده او عبارت به نفس ناطقه دن یعنی نفسی که مدرک کلیاته هست موجودی آلمده یخد که حیوانات طبقتنن خالق حیوانه یکیشه فقط به انسان ده که امتیازه نفس ناطقه ینده که بجره بریز استطلال آید اصلا بشر امتیاز قوه استدلال ده یعنی مقدمات بیل بیلنین کنارانده قویزخ ده اعمال فکر و اندیشه در اثر اعمال فکر و اندیشه او مقدمتان بزن نتیجه استخراج است. اونا دیل نفس ناطقه. آیا بودی جن انسان رسد آدمین به جایی که به جز خدا نبیند، یعنی به نفس دیگری بر که انسان ملکوت و عالم متصل الا بلوز که البته بود جایگاه رو جنبه گرفت توضیح دلده که نجور انسان به ملکوت عالم متصل الا از طریق اسما و صفات، یعنی به انسانی که دائره معرفتی سعوده تعالی و ترقی لده از طریق اسماء الله بجرد لده ملک و ملکوت و عالم تسلط و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ملک السماوات والارض، یعنی حقایق پشت پرده و عالمه به گرفت حضرت ابراهیم انسان نجر بجربل و ملکوت سیدلیه او در از طریق تغرب به اسماء حسنای الهی ده، یعنی به وسیله اسماء حسنا و اسم اعظم الهی ده که اولیای الهی گروز چیز تو چون جزگاه و غاز فلان آغا فلان مریض شفا برید یا دواتن انسانلردن خبر برید، بلان همسه در سایه اسماء و اسم اعظم الهی دی که البته اسماء اعظم الهی دی متعدد دلد او که کاملی این منی منم روایت دار بسائر درجات نیدی که این نیه گره امترام آئل را نیه گره که امرار بزن مخارب درائی بی که حامل اسم اعظم الهی دی اونو من هر بر دیرم دعای الغمدن او دعایی که بعد از زیارت آسورا که حاوی مزامین بسیار عالی دی او رو بخون دیر بخشنده بزرگوی رو الله قسم بدیر و به اسم کلدی خصفتهم دون العالمین و بهی عبنتهم و عبنت فضلهم من فضل العالمین جمیعا، پروردگارا من سنت قسم بردم او اسم اعظمی که اعلمیت خسر میشم او اسم اعظمی که فقط مختص بلارده کسکس او اسم اعظمی سن ویر نمیشن به وسیله تو همون اسم اعظم به بزرگوار من سرافت قبولد سن بلارم مقام برطری ویر میشن تمام عالم داره علت بود حامل اسماء اعظم الهی بودن او دعا کتاب بسائر الدرجات داده چی؟ یکی از او قیمت کتاب داده چی؟ اونه با توضیح یری ارده ما به صادق صلوات الله بیرون الله چون 99 دن آد را بیر دن آده استعصر الله لنفسه بیر دن آده فقط ازنه اختصاص دارد بعد یهت دید اهل بیتی میان دارد اسم آدمی ورکی اولاره دارد اسم اعظمی ور مریض لره شفاوره اسم اعظمی ور درمانده لره نجات بره اسم اعظمی ور که کی الارض انسان اله انواع اقصاب اسم اعظم لر ور گاه ور گرزد که با اولیای الهی در کرامت در این احل لر ور در بیدن اسم اعظم ور حد اکثر اسم اعظم ورده
اما ائمه نامدار دخسان حکیم اسم اعظم بود. پس گناه خیلی به الله برتری گرفته. نیه الله قرآن آنده دیر که ملائکی آدم از اجدلیم علت دین که ذات اقدس الهی دستور بره ملائکی و فرشتگان از آدم از اجدلیم بدون دلیل که دیمه برای دین که علم الادم اسماء کلها برای بود که با آدم نسل من حامل اسمای اعظم الهی دلد یعنی ملاقه شدن و فرشته دردن مقامه یخارده و چون یخارده یک سجده دیلد بدون دلیل الله دستور برمه که آدم حجده دیلد. خب بلان خمسه مقدمه میگه که انسان دارای نکه نفس ده. من استرم گلم محور تربیت معنای دیم با استمداد از آیات الهی و روایات شریفه که بو آیه شریفه ده بیرون الله متعال سلسله انبیانه مبعوث لده جامعه بشریت ده و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا بمن سعی اختلاف جامعه بشریت ده هر در نشأت تفر که الله متعال روی از رحمت انبیان گندره برای بیش جامعه بشریت ده رفت اختلاف دیه اختلاف گذره اما گفت بنامی که انسان از معرفت نفسه آشنا اولاد یعنی کیان وجودی انسان در نمذر که الله تعال انبیان مبعوث لد برای بیش رفع اختلافی جامعه بشریت این دیگه ندبین روایت زیبایی آقا امام صادق صلاحی بیرور تأمل خلق القرد دیرسم به تأمل لنیمون بها خلقت هر لاده انسان شد آیا اعزاسی علی رفتاری کرداری انسان شبیه یا شبیه دو دیرسن باقتان جزراح رو بلست از میمونی جزراح رو بلست از دردی دونون مقدس ده این انسانون مقدس رودس این انسانون رودس تمام اعزا و جوارش دنمده شریف اونده در ذهن با اونده در گوشیار رخ با او دیگه گروه قوه تقلید میمونده چخه خوشینم ارگنه و مقلد و هم زبین که جلسنه دیلر انجام داده امام روایت مفصل ده من فقط بکی کسنه استرم به عنوان استشهاد ارزلیم این بلن خاموش ابرت انسان چون ان یکون ابرتا للانسان فی نفسه فیعلم انه من طینت البهائم شخص بلا اقلق بسم باشی نبو اقلق بسم بلا شاید زیبا لطول بیم من او توچتون استلم بیم دیر ای انسان مغرور ایوان انسان ده الله میمونları خلق ایلیب تابی که سن ابرت علاسان سنین امتیازم او حیوانه نمیدی گرک امتیازم تابسان بنا دیلر معرفتون نفس ادم ازونو تابا سنین امتیازم میمونان نمیدی اونون ده علی وار اونون ده ایاغ وار
اونده دا قوه قذبیه وار، قوه شهریه وار، توالد و تناسل وار، سنن تا این قضاییر، سنن تا این گلیز، سنن تا این جستخیز الیر، هموز اصلا یورورن تریجن. Biz Allah istir sənə bilindirə ki, sənin qiynətin bəhaəndəndir, onun sinxindəndir. Pəs sənin imtiyazın nə vədir?
Baxın, imam istir imtiyazı deyə.
Sənin imtiyazın heyvanata nəmədir, bəhaəndəndir. به قول اهل علم ما به الافتراق نمده نزد باعث اولوک سن میموندن ایرلوک دید ولولا فضل الله بها فی الذهن والعقل والنطق کان کبعد البهائم والفصل الفاصل بینه و بین الانسان به صحه و نقص فی العقل و ذهن و نطق.
پس سنین امتیازه همون به عقلی نید
به عقلی که الله سنه بریفتی به منشأ علوب سن اروج لیسن سعود لیسن کمالات انسانیه عقل انسان ده و چون الله سنه بزدی اضافه از حیوانات گرفت خود تکالیف گرفت سنفتن نیه تکلیف قلوب سنه دوشان
برای بود که عقل گرفت سنه
اولین روایت اصول کافی ده الله متعال خطاب لره که اولین مخلوق من عقل ده بعد زید روایت ده بیرون که بکه و آقب و بکه و سید ملاک ثواب و عقاب و تکلیف در سایه نمده در سایه عقل ده خب این ده عقل ننه قیده ده نمه هر خب بیز دیرخ حیوانده ده قرایز بار انسانده ده قرایز بار نه فرقی بین انسان و حیوان را انسان و حیوان فرده اله بود داره انسان دارای عقلده حیوان دارای غریزه ده غریزه نه معناسه نمده الله چون ایچی دنه هدایت را بر هدایت تکوینی و به هدایت تکلیفی وارد هدایت تکوینی همون غریزه ده گر بعد به خلقت عالم نن آرلر او مصدق شبکلر دوزلدیلر بال توری دیدیر özleri için meleke varlarıdır, pasıban varlarıdır, bir keşveri varlarıdır, bir hududi varlarıdır, padişahı gerek muhafızat ediyorlar, o birisi arılar. Ama bunlar bu muhafızatlar bertebide garizedir. Mehnayı garize yengeme, yani hidayet tekviniydi. Allah bunları tertibde garizeyi has öz irade ve şuurlarıyla meleke intikab edemeyipler. Bu melekenin intikabı tertibde garizedir. Ne akıl ve mantıktır. Pes heyvanda da var garizde. Ama garizede de irade yoktur. Garizede teklif yoktur. Kema inki bizim vücudumuzda da bu cürdür. پاره مسائل غریزی ده مثل بندن این که غریزه جنسی کشیلرده 15 یاشتن یا 13 یاشتن بیدار بود بو منم اختیارم ده ده بو بر غریزه ده که الله روی مسالهی منده قرار بریده این بو غریزه ده حیوانات ده دوار دهی حیوانات مثل مورچلرده دیلر بر تمدن عظیمی وار که نمیدونم او وارد الانده زندگانی مورچلرده گرد ازلری چین دولت وارده کشور وارده بیر دسته قارشگالر فقط بلدیه شهر دارده بیر نشان ورده بلاره فیلمیلرده بلا همسه درس توحید دیه Birid de bu karışkalardan gedirler, su getirirler, kökürler. Bu mecra-i luvaya
تابوی که او هوایی که گلد خونک هوا گیده نمیه او ملکیه یک شبرا بی که او آسایش دولا نبیره آیا بلا بر اساس اراده و اختیار بوش در انجام میدلله بو تمدنی که مورچلر دوارده آیا بو تمدن بر اساس اراده ده نخیر بر اساس غریزه ده یعنی هدایت تکوینی. اما انسان چه نمیده؟ انسان چه هدایت تکلیفی الله عقل بره شعور بره بو شعورون سایسنده ده که بز گرک نمیده رشد تفا عقل میزنن الله تانیا او ده ابن سینا روایتی نقل لید پیغمبر اکرم صلی الله علیه یه ای پیامبر مردم اگر اعمال صالحن من تقرب تقلب بیری اروش تطور بیری نماز قلر بیری احسان ورید اما سن من تقرب بالعقل سن عقل من یوکون ناشکل یعنی معرفت ندن دائره معرفتن تقرب کنن من تقرب تقلب پس سر تکلیف در اساس عقل نیه بزدین لتربیت الین برای بین که بزده هدایت تکلیفی برمزده نه هدایت تکلیفی منن آرنن و مورچنن ترقه بوده او بر طبق غریزه عمل الین من بر طبق عقل اینه که عقل اونده عقللر متفاوت ده عقلی بار که تحت تأثیر محیط قرار تپر عقلی بار که مقدمات استدلال در دچار اشتباه اولو عقلی بار که نتیجنه یا که استنباط الیه بلمر عقلی بار که تحت تأثیر عادات و رسومات اجتماعی دی عقلی بار که تحت تأثیر احوا و قرائض انسان قرار تپر و منشأ اختلاف بشر دی نیه بشر در اختلاف ایجاد اولوز برای اینکه با عقل منشأ و استرجه استدلال الیه محیطن اثر وارده حوالرن اثر وارده رسوبات اجتماعین اثر وارده تربیتلرن اثر وارده بینشلرن اثر وارده و چون بو بینشلر و اثرده پس بشر در اختلاف ایجاد اولوزه نیه جب حیوان در اختلاف یافته چون اونون هدایت غریزی دی هدایت تکوینی دی خلقت اوزور دی بر اساس غریزه عمل دید اما انسانار در سایه عقل دچار اختلاف الله من بر جور مسئلن دریافت دیدم سم بر جور مسئلن دریافت دیدم چون ملاک عقل دید عقللر در تحت تأثیر محیط در قرار تپلور تحت تأثیر تربیت در قرار تپلور پس رشدلر در متفاوت olacak دی چون متفاوت olur اختلاف ایجاد olur اینده بعد از مقدمه که در آیه شریفیه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین و مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فقط انبیا گترف گلفن به حلقه های اختلاف جوامع بشریدن گترلر در سایه توحید و معاد و نبوت وحدت جامعه بشریده ایجاد الیلر افق فکرلره بری بینه یوفن الیلر اما اوزادی که تمام سلیغلر جمعیلر الله ده بی نفر گردون چوب دشن دعا الیده چوب زیبا گاه قد گردون بو اوامانه دعالر چوب زیبا دعا ده گردون کنار حرم عزت رزاده ده ای خدایی که ناز همه رو میکشید دورده مزو دیه الله ده فقط هم برون نازم چکر ویلا کی من اروادما خدمت ایرم ایرم ایرم ایرم
şuama hizmet edirəm, yine gelir özümə xatır. Fakat Allah de ki, nazı həmərimi keçer. Şun xalq edir, şun xoşu gəlir, duz tuturmuş, xalq edir, pəs nazını da çekecek. Ben gördüm o əlamana dilindən ziba dua edir. Pəs Allah de ki, əgər bu fərhəng piyad oldu, tamam qəlbləri bir-birinə peyvənd verəcək. İndi görürüz tərbiyyətin nə qədər əsər var idi. Əgər tövhid olmasa, ufuq-ı bəşər, əfkar-ı bəşər bir-birinə yoxun olur. Allah olmasa, daimən qətl barədir. İndi görürüz ki, vardır da. Hacım siz tarixə mütalə eləmişsiniz bir səhnəyi zibai tarixdə aramışdan və sükundan və müvəssəqiyyətdən cəmiyyə bəşəri üçün tamam cəngilərimiz, qətillərimiz, qarətlərimiz, bunlarımız hamısı. Dəqiqə ki, Allah hakimdir, ənbiya yəliklər bu ixtilaf. Aa, nə vermişsin de sən ixtilaf? Niyə cəngilir? Aa, bu dünyanın ərziş var idi, nə qalacağım bu dünyada? Aa, 4 milyon kalacağım, 5 milyon kalacağım. Hiç bilmir iki ay ömrü yoktu ya. Ama o gün ki hirsi vırır, hirsi 4 milyonluk değil. Peygamber gelir deyir, baba bu hirsin kontrolüyle, hirsi götü günen. Ölümü ya da salgına. Bir nefer iki ölümü ya da salgı dünyadan münsalık olur. Aha ben ne mal üstünde senden cenk gelirim, pul üstünden. Hop eğer mahluğu pulu peygamber geldi, erzişten saldı benim yanımda. İbarətdir tərbiyyət bəşərdən bizi tərbiyyət eləyələr, ufuqlarımızı bir-birinə yoxun eləyələr. Allah bu Qur'anı nə üçün göndəribdi? Rəhmətən lil aləmin. Allah Qur'anı şifa göndərib. Rəhmət göndərib bəraya bu ki, ixtilafları bu cəmiyyə bəşər. Mənşə ixtilafı bəşər, aqlı insandır. منشاء اختلاف و لغزش عقل استنباطات دی عقل انسان تحت تأثیر شرایط مدرکات و متفاوت olacak دی و چون خب اگر من الان فلان محیط دوستیدم افکارم ایری جوری الان افکار شنو واره بوده یا افکار مسیحی واره بوده بخون بولار هم مسی انسانن عقلنده اثر قویاجاق دی پس بو اثر در اثر تربیت گلر انسان اوج و تعالیه یتیشیر. پس اخلاق دی که بیزی نجات برجاق. اخلاق دا در اثر تربیت صحیح. آقا امیر المؤمنین سلام. رب عزيز أذله خلقه ورب ذليل أعزه خلقه دير نغر بيج adamlar var az nazar ilmi mümkün de büyük olan mali büyük olan mevkiyet büyük olan ama bedahlak bedahlak ama zelil çünkü bedahlak aksi de var. Ne kadar insanlar vardırlar, pastirler, az nezari tabakat-ı içtimai. Ama dururlar darai ahlak-ı niç, ahlak-ı ziva ve ahlak-ı şayiste var idi. O ahlak-ı şayiste onu aziz gelir, bulan mertebe edir. Pes insan hem becerebilir suqut eliye, esfele safilin. و هم بجره بلید احسن تقدیم سعود الیه پس انسان دا سقوط و سعود وارده بو سقوط و سعود در سایه اخلاق خلق یعنی باطن و عقل انسان پرورش دفا طبیعت انسان و تینت انسان روش دفا بر انسانی که تربیت تپسد در حد بهاینده Bir insani ki onda əql hakim olmasa, onlar meymundir. Allah-u Teal Qur'anında təqdih edir bəni İsraili. Və cəəlna minhumul qərədətə vəl xənazir. Deyir, bəni İsrail dər əsər təxəlluf, əs təlimat-ı ənbiyayı bəni İsrail. biz onların fikretlerini değiştirir. Ve cealna minhumul qiradata vel khanazir. Yani karar verdik onları meymun ve huş. Çün huye meymunluk ibaret denemeden taklitte. Huye huş ibaret denemeden ibaret de şikembarelıktan. Fakat karna fikirler, ayrıca da fikirlemez, imaha fikirler. Yani bunların da afkarını tuhali eledir. Ağlı ki cevheri insaniyet edir. در اثر تمرد از تعلیمات انبیای بنی اسرائیل آلدخ تبدیل لدخ روحیه لره به شکل انسان ده اما روحیه میمون ده به شکل انسان ده اما روحیه در روحیه خوک ده که فقط ایشی عبارت ده یه مخلوقتن و ایش مخلوقتن و قضا و غریزه جنسی ده حیرزاده فکره نمیده Yani o imtiyazı insaniyeti bilesinden Allah. Fes terbiye rahi asasi enbiyadı ki geleler aql insanı hidayet teklifi ya ve ibaret diğer hidayet teşri'i yani der qalib qanun ve şeriat برنامه‌لری که بیزه ارائه ورنده بیزه اوج ورلر یکرلر ملکوت بو عالمه نفس ناطقه یکجا اونان ده یخاره ملکوت بو عالمه یکجا هیچ تور خدا آقا امیر المؤمنین دیر که هیچ تور نوزوز ستسان الله سنده چوخ یکچه بیزد بدیه قوید ازون پول مقابلنده ساتران Məqam müqabilində satıram. Arvadın müqabilində satıram. Sənin məqamın çox böyükdür. Sənin ərzisin behişdir. Behişdən kəmə razı olma günə. Amma gəlin özün razı olasan. Məbna öz rızayətindir. Bir dənə rivayət digərlə ərayizimə xatimə verim. Ağa əmirul müminin. buyurur ki aslen ne kıyameti ne cehennemi ne behişti de olmasaydı gene de gereksen gireydi bir insanı bu ahlaklıydı ahlaklıydı hele ki behişti de var cehennem de var kıyamet de var bunlar hamısı hakkıydı ahlak da hakkıydı şimdi eğer girem bir günü her deliyam Bu insan bu kuva ile Allah halledilirdi. Böyle kıyamet de yoktu. Sen ölürüm terbenden de bağlanır. Değilsin kutulur çıkır gelir. Ölmekle insan kutulur. Gene de eğer vücud olsaydı gene de zilva ve şahisteydi ki sen mekarımı ahlakla zindiganlığı ediyorsan. Ne heyvanla. Niye? Niye? Lokunna la nercu cenneten ولا نخشا نارم ولا سوابم ولا عقابم نکان یم بقیلنا انو طالبم مکارم الاخلاق گنه ده گره دیده مکارم اخلاق مدلی جا نیه برای بیده خوشبخلقمون زنده فا انها سبیل النجا بابا اینده آتمشن زندیانلی ولیه قیامت ده یخده قیامت ده یخده یالان Ama yaşadık 60 yıl burada komşulukta zindiyanlık ediyor. Şimdi can yine zindiyanlık ediyor. Yakşı diyor ya zindiliği musalmetamız ediyor. Yakşı diyor. Ya daim birbirinin tepezine bırak yakşı diyor. Ya birbirimizden selam aleyk ediyor. Ehval kuşluk ediyor. Birbirimizin işine yetişiyor. Müşkülatını hallediyor. Bu yakşı diyor. Öbürsü yakşı diyor. Sebebiyle nica. Böyle peygamberin dedikleri de yalan. Peygamber yok. Maad da yok. Ama öyle bu 60 yıl ilde 70 yıl ki bu alem kıstırık zinde yanlı geliyor. Hayır ahlakı zinde yanlı geliyor. Yakşılı ya gayri ahlakı zinde yanlı geliyor. Gayri ahlakı beraber ki öz nefimiz dedi. Ve ne tür ziba teşvik edirler mesail ahlakıya ki ahlak kiyan beşeriyet ber esas aklıdır. عقل ده بر اساس فهم ده قوه ناطقه انسانی ده و قوه ناطقه انسانی چون دچار اختلاف در اثر شرایط غریزه اینم فرقه بار حیوان هم بزن فرقه مزوارده و چون فرقه مزوارد دوچار اختلاف رو اندیشه در متفاوت رو تفکر در متفاوت رو گرفت به فکر ما فوق جلال به ذکر هدایت الیه او فکر ما فوق دا الله از رحمتین بیرون الله انبیانه گندره مبشرین و منذرین نبویی که نمیدانم آغاش گترسیده کتک بره کتک نه یخه انبیانان تربیت بشارت و انذار مانده بشارت یعنی من یعنی با عمل نیک انجام بردن چون الله عادل الله دی سنین خیر عملن هیچ وقت اتمیجاق با عالم نیه بیز گرزه بدرد بلا بیدرخ ölüm لن اتیرخ با عالم اما اگر بلاخ با عالمده بیز اتمیه چیر نیه هر سرده هر عملی özüne göre bir عقوبت var الله انبیانه بشارت مبشر و منذر و منذر یعنی انذار کننده انذار کننده یعنی ترساننده ترساننده یعنی نمه یعنی الله گلیر بیزی قرخدور یعنی هوشدار بیدر Bunun kaydıya, ağa bu yolu ki sen gelirsen, sen gelahtı. Ağabeyi bir ahalıktı. Gitme bu yoldan, murad inzardan bu değil. Yani hoşdar iki hemrah ve tehdit. Korkuduram. Ne bu iki mecbur edirem seni. Ve hemen olur hidayet neme teklifi ve hidayet teşri'i. پس خلاصه بولده تربیت اهداف انبیاده تربیت بر اساس قوه ناطقه انسان که عقل انسان ده عقل انسان باروره در چون ملاک تکلیف انسان عقل ده اگر عقل المسه تکلیفی یخده و چون بو موجود عزیز و شریف انسان ده وارده بو وسیله رشد تعالی انسان نارده صلوات الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بيوم مصادفتي رحلة بانوية با عزمة إسلام خديجة كبرى سلام الله عليها Biz biliriz ki Hazreti Hadice evvelin banuydu ki İslam'ı kabul ederdi. Rişesi de buydu ki Hazreti Hadice Mesihiydi. Kutub-ı Asımani'de mutalaanın eserinde der eser buydu ki o zaman Kutub-ı Asımani tahrif şöde dövdü. O کتب آسمانی ده بشارت برد پیغمبر آخر الزمان از özü bir servetmen hanımıdır. Darai mekmetidir. 15 yaşta peygamberden sinli büyükler. Ama özünü geldi Müslüman oldu. Düz Müslüman oldu. Hamzadın duydu İslam'ı. Şeyh ve Ebu Talib'deki 3 il Müslümanlar muhasereyi iktisadi değildiler. Müslümanlar çok pis vaktinin zindiyanlarıydı. Hazreti Khadice deyirdi ki, benim var yokum derrahı İslam'ıdır. Her zadım var idi İslam yolunda verdim. Day önümüzde fakat 2 tehtepus vakı kalmıştır. Birin salardı altımıza, birin salardı üstümüze. O bir puslardan da istifade ederdi hayvanata, alaksa da parardı, ondan istifade ederdi. Şimdi görelim, ayak peygamber bu bahane yattan çıkartacaktır. Bu kocaydı da. İnsan insanla musadıktı, muhabbetle diriydi insan. Hemişe Hazreti Khadice'ni yad ediyordu. Yad ediyordu ahlak. Yerdi o vakti benim sorağıma geldi ki hiç kes beni kabul edemez. O vakti benim elimden Khadice yapmıştı ki hamı beni ter edilemişti. Kişilerim de beni kovalamıştı. Ama beni ter edilemedi. Ayşe narahat olurdu. Deyirdi ki hop aha bir tane koca arvada bir biletten niye onu zikredilem narahat olurdu. Hop bu hisse hazadet hanımlarda vardı. Narahat olurdu. Dedi o az dîdgâh sen kocadî, az dîdgâh men, az serfâfâ muhabbet Khadice bir purbereket hanımıdır. 6 tane bana oğlan getti, benim tamam rencimi teammül ilerdi. Anam bunları peygamber diğerdi ağlardı. Baba, el-insan habîdul-ihsan, kıyafet örtak. Vallahi kıyafet örtak. İnsan abd-i ihsandır. Peygamber kimin adamı ki, ir ile göğçe yarvatlar ihtiyarında karar tattı. Ama hiç lehze Khadice'ni karamış olamaz. Hemişe yad eder. O deyince bu Khadice istir dünyadan gider. Hop amal-ı arzu vardı. Her hanımın amal-ı arzu vardı. Bir balaca yetim kız koyup peygamberin kenarında Hazreti Fatıma'nın nicelandı bunun afiyetinden ki bu ne cür terbiyet olacak. Şimdi peygambere vesiyet edir. İşitmelidir bunlar hamısı. Deyir ya Resulallah ben evvel kahişim ki senden elirem. Eğer ben kurtahlı edemişsem beni bağışla gidin. Ben hak dünyaya gidirem. Beni bağışla gidin. İkincisi de budur. Ya Resulallah özüm bilirim ben neyim. Ben Fatime'ye hatır nigeranım. Gönlümüzdür sen Fatime'yi terbiyetini nevazışından kutah gelmiyorsan. Subhanallah eyni bu vesiyeti Fatime-i Zehra Hazreti Ali'ye elin. Deyir ya Ali evvel dedi ki senden kahiş edirem beni bağışlayasın. Ali fuz olur deyir ki ey Fatıma bu ne sözdü sen deyir. İkinci vesiyyatım budur. Ali canım sen de Hüseyin'im sağırdır. Ne bana bunların üstüne feryat çekesin. Babaların 75 gün bundan kabak elden verirler. Elenden nenelerin elden verirler. Bunlar yetimdiler. Ne bana bunların üstüne kışkırasa. İndi ya Fatime-i Zehra harcaydın ruza aşura. Bir gayet neyze vurmuştular bu Hüseyin'e. Şemşir vurmuştular. Badisi Zeynep tanımadı. Dedi ente ahi sen benim kardeşimsin. Ela lehnetullah.
Allah hamza ecresin. Elhamdülillah. Yakşı tevessül oldu. Bir məriz bədhal var ki, mən getdim bir uşaqdır, 5 yaşında. İştibah edib və bu bimaristanlarda beləsinə iştibahi zahirən usulənlərdən ya. aile davaları veripler. Bu heyvan muhtela olup falan burasını delipler. Buradan nefes çekiyor. Ben sahne çok değil, haraç edebilirim için. Vazife bilirim ki size de diyeyim, ben 5 mertebe ve hatır-ı şefa'yı tamamen mertebe. Mahsusen o balaca kız ki bu cür nefes çekebilirdi. Allahümme Teala ölüm ve dirilik Allah'ın elindedir. Eğer mübedderdi perverdiyara o diri kala ona tez şefa verin. Eğer olmasa da perverdiyara heyvan uşak o cür narahatçılıkla zindiyanlığı ile mahluk. Çok dilharaş edin. O de ki tegaza edin siz de dua edin, ben de dua edin. Tamamı merzaya, mahsusen o balaca 5 yaşında ya 4 yaşında gözdi.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم إني أسألك صلاة المسكين المستكين وأبتغي إليك ابتغاء البائس الفقير وأتضرع إليك تضرع الضعيف الضريب وابتهل إليك ابتهال المذنب الضعيف الذليل. إلهي أسألك سؤال من خذت لك نفسه وذلت لك رغبته ورغم لك عنها وعبر لك وجها وسقط لك ناصيته وحملت لك دموع. Keyfim gelir ki bunları mana eylemeyen, bir de müceddeden istedim okuyam. Bakın görün azametli dualardır. Bir bari perverdiyara, ben bir fakirim gelmişim kafan, hiç de yokum dedi. Perverdiyara, ben andımı koyuram yere, burnumu yakıram yere. Perverdiyara, bir zelil adamla, göz yaşı bilenden arız olur. Perverdiyara, hilelen benden kaç olur. Akı bu balaca uşak alanı hile kaçır. Her yerden onun umidi kaçır. Ne ölür ne dirilir. Perverdiyara fakat senin için icat edeceğim. İlahi zellet leke rıgbetu ve rıgme leke anta وعفر لك وجها وسقطت لك ناصيته وحملت لك دموعه واذمحلت عنه حينته وانغتت عنه حجته وزعفت عنه قبته اللهم صل على محمد وآله ارحم المضطر إليه المحتاج الى رحمتك بقدرتك العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اللهم اني اسالك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بار پروردگارا سلام ناقابل به جمع محضر مبارک اولیا و مقدر خدیجه کبرای یتیم پروردگارا به قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگیرند پروردگارا قلب نازنین به جمع دن راضی و خوشنود دهند پروردگارا امر فرج و بزرگوار ز تعجیل دهند پروردگارا و بزرگوار هوائجن به جمع هوائجین بله آجلا قریبا برآورده به خیر پروردگارا و مرضای مسلمین مخصوصا مریض منظور اذن شفای آجل کرامت پروردگارا برهانی بز از نفس مزواغوی همیشه از فضل کرم نن بزنن رفتار پروردگارا فیوضات به ماه اعظم نن هممز بهرمند پروردگارا فیض درک شب لیلت القدر هممز عطا اله پروردگارا گناهلرمز قلم عفو شکنه پروردگارا شرور و فتنه های زمان نن هممز حفظ اله پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین لن محشور لن علمای اسلام و مراجع زام خاص و مقام معظم رهبری نز کنف مهرنده حفظ لن اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدیه به روح پاک مطهره خدیجه کبری و جسد الله